Pirmā ziņa ir tāda, ka mikroautobus atkal sāk kursēt darbdienu režīmā. Visas numerācijas, kuras kurā bija 200, tās ir pārdēvētas par 300 numuriem, nemainot maršrutus, protams. Ja. Tas nozīmē arī to otro ziņu, ka, kā jau doma ir lēmusi, mikroautobusos vairāk nebūs pieejams domas noteiktās atlaides. Tad visi mikroautobusi var neskatoties uz to, vai viņi būs oranži vai zila krāsoti. Viņi visi būs ar 300 numuriem, un viņiem visos būs jānorēķinās kā par vienu braucienu, tad par eiro 15. Tas, protams, ka neatiecās uz pirmās otrās grupas invalīdiem, kuriem šīs atlaides būs arī turpmāk, tad tekstus būs uz. Tie pašā laikā es gribu atgādināt, ka sabiedriskā transporta vēl aizvien ir attiecināma arī tā norma, ka ir jābūt speciālais ar sejas maskai vai ir jābūt elpošanas orgāniem aizsegtiem ar kādu lakatu šalu, jo tas mērķis vēl aizvien tomēr ir mazināt šo vīrusu pārnēsāšanas risku un sabiedriskā transporta vēl aizvien attiecināms.